Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 11 Khordad tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Mufti Nasyim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Kepala Hauzah Ilmiah Iran dalam pertemuan dengan pemimpin umat Kristen Katolik dunia di Vatikan menyampaikan pesan lisan pemimpin tertinggi Republik Islam kepada Paus. Kepala Hauzah Ilmiah Iran Ayatollah Ali Reza Arafi dalam pertemuan dengan pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus hari Selasa 31 Mei 2022 mengatakan, "Setelah mengetahui kunjungan saya ke sini, pemimpin besar revolusi Islam Iran menyampaikan salam hormat kepada Anda dan memuji latar belakang Anda, terutama hubungan yang baik dengan Amerika Latin, dan memuji berbagai kiprah Anda dalam menjaga hubungan baik antara Islam dan Kristen, serta membela kaum tertindas. Kami mengharapkan Anda untuk terus bekerja membela kaum tertindas di dunia, terutama Palestina dan Yaman, dan mengambil posisi yang jelas dan transparan." Pemimpin besar revolusi Islam mengharapkan adanya tindakan yang diambil untuk membela rakyat Palestina dan solusi yang didasarkan pada suara rakyat, dan penyelenggaraan referendum yang diikuti semua orang asli Palestina dari semua pemeluk agama. Sementara itu, Paus Fransiskus dalam pertemuan ini mengungkapkan salam hangat kepada pemimpin besar revolusi Islam Iran dan otoritas agama dan tokoh masyarakat Iran. Kami setuju dengan apa yang dikatakan pemimpin revolusi Islam. Paus Fransiskus lahir di Argentina dan untuk beberapa waktu menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires, ibu kota Argentina. Ayatollah Arafi, Kepala Hauzah Ilmiah Iran, melakukan perjalanan ke Italia dan Vatikan atas undangan pusat ilmiah dan tokoh agama kedua negara ini. Amerika Serikat dan Arab Saudi mengklaim bahwa Front Perlawanan kehilangan mayoritas suara di Parlemen Lebanon. Tapi fakta terpilihnya kembali Nabi Berri sebagai ketua Parlemen Lebanon menunjukkan kekalahan pengaruh kedua kekuatan tersebut. Pada sidang anggota Parlemen baru Lebanon yang berlangsung hari Selasa 31 Mei, Nabi Berri terpilih kembali sebagai ketua Parlemen Lebanon dalam pemungutan suara dengan 65 suara mendukung dari 128 suara. 40 surat suara dinyatakan tidak sah dan 23 suara abstain. Pengamat politik Lebanon Nasib Hatid kepada Al-Alam News agensi hari Selasa mengatakan bahwa kemenangan Nabi Berri untuk ketujuh kalinya di Parlemen Lebanon menandai kegagalan plot Amerika dan Arab Saudi untuk memajukan kandidat pilihannya sebagai ketua Parlemen Lebanon. Fakta hari ini menjadi bukti bahwa Amerika Serikat maupun Duta Besar Saudi untuk Lebanon tidak bisa mempengaruhi mayoritas suara di parlemen, tetapi kekuatan nasionalis dan perlawanan masih memegang mayoritas suara. Selama ini media anti perlawanan mengklaim bahwa Hizbullah Lebanon dan sekutunya telah gagal memenangkan mayoritas suara di parlemen. Tetapi terpilihnya kembali Nabi Berri menunjukkan bahwa tuduhan ini hanyalah propaganda belaka. Sebelumnya, pemimpin Al-Quwat Al-Lubnaniyah Samir Kiakia yang berafiliasi dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat mengklaim bahwa Hizbullah telah kehilangan mayoritas suara di Parlemen Lebanon. Analis militer rezim Zionis mengakui kemampuan berbagai drone dan senjata Iran dengan tingkat akurasi dan presisi tinggi. Michael Segal, analis militer di Jerusalem Center, dalam sebuah artikel hari Selasa 31 Mei mengatakan, Iran memiliki berbagai drone dan senjata udara yang presisi. Iran terus mengembangkan dan memperluas kemampuannya untuk menyebarkan dan memproduksi drone. Pada saat yang sama, negara ini memproduksi senjata udara yang diluncurkan secara presisi dan akurat dengan drone, landasan peluncuran dan sistem pengumpulan data, ujar mantan pejabat tinggi militer rezim Zionis. Iran mengembangkan kemampuan ini dengan mengambil pelajaran dari perang di berbagai bidang, tegasnya. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa unit pertahanan tentara rezim Zionis berada dalam siaga tinggi karena takut akan serangan yang dilancarkan oleh pasukan perlawanan.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Tentara rezim Zionis menembak seorang gadis Palestina hingga gugur dengan dalih hendak melakukan operasi syahid. Sumber-sumber Palestina melaporkan, seorang gadis Palestina hari Rabu 1 Juni terluka parah akibat tembakan tentara rezim Zionis di dekat Kamp Al-Arub yang terletak di wilayah utara Al-Khalil. Tentara rezim Zionis menembak gadis Palestina hingga gugur dengan dalih dia hendak melakukan operasi syahid, tapi tidak memberikan buktinya. Gadis Palestina ini dalam kondisi kritis dan nyawanya tidak tertolong ketika dilarikan ke rumah sakit. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan pasukan Israel telah menghalangi petugas medis mencapai lokasi penembakan dan gadis Palestina ini dibawa ke rumah sakit dengan penundaan 20 menit. Kantor POW Palestina mengatakan bahwa gadis itu bernama Ghofran Warasneh adalah salah satu tahanan yang dibebaskan dari penjara rezim Zionis. Pasukan perlawanan Palestina telah memperingatkan rezim Zionis bahwa mereka akan merespon jika serangan berlanjut. Pemerintah Malaysia menyatakan negaranya memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung perjuangan Palestina. Situs bernama Hari Rabu 1 Juni memuat tulisan Ikhmal Irwansyah, staf peneliti kantor Perdana Menteri Malaysia yang menegaskan dukungan negaranya terhadap perjuangan Palestina. Palestina selalu menjadi perhatian kami. Palestina selalu berada di hati para pemimpin dan rakyat Malaysia, tulis Ikhmal hari ini. Malaysia mendukung penuh pembentukan negara merdeka Palestina dan penghentian tindakan operasi rezim Zionis terhadap Palestina, tegasnya. Bersama para pemimpin negara-negara ASEAN, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan urgensi penyelesaian masalah Palestina yang saat ini berada dalam pendudukan rezim Zionis dan meminta Washington mengambil tindakan signifikan untuk menghentikan aksi kekerasan rezim Zionis terhadap Palestina. Perdana Menteri Malaysia mempertanyakan standar ganda Amerika Serikat dalam krisis Ukraina dan masalah Palestina, serta menyerukan Washington bersikap jujur dalam urusan hubungan internasional. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob setelah KTT Amerika ASEAN di Washington kepada wartawan IRIB hari Sabtu 2 pekan lalu mengatakan bahwa Amerika Serikat mengambil langkah cepat dalam krisis Ukraina. Tapi mengapa dalam urusan Palestina tidak melakukan hal yang sama dan menghentikan kejahatan Israel di Palestina? Pasukan nuklir Rusia menggelar latihan di daerah timur laut ibu kota Moskow. Di tengah ketegangan antara Barat dan Moskow dalam krisis Ukraina yang terus berlanjut, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pasukan nuklir Rusia mengadakan latihan di kota Ivanovo. Kementerian Pertahanan Rusia hari Selasa 31 Mei mengumumkan bahwa sekitar 1.000 tentara sedang berlatih menggunakan lebih dari 100 kendaraan, termasuk peluncur rudal balistik antar benua Yars. Setelah pecahnya perang di Ukraina, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberikan bantuan senjata, keuangan, dan intelijen ke Ukraina untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari. Perkembangan ini terjadi beberapa hari setelah Moskow secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa tujuan dari operasi militernya di Ukraina untuk melakukan demilitarisasi dan denazisasi negara tetangganya itu. Ketika konflik Rusia-Ukraina meningkat, para pejabat di beberapa negara barat termasuk Inggris mengklaim bahwa Rusia mungkin akan menggunakan bom atom, tetapi para pejabat Moskow dengan keras membantahnya. Berita terakhir. Perusahaan gas nasional Rusia Gazprom mengumumkan penghentian pasokan gas ke Denmark mulai hari ini. Gazprom mengumumkan penghentian ekspor gas ke Denmark mulai Rabu 1 Juni karena Denmark menolak untuk membayar gas yang diimpor dari Rusia dengan mata uang rubel. Rusia sebelumnya telah menghentikan pasokan gas ke Belanda, Polandia, Finlandia, dan Bulgaria. Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan dekrit pada bulan Maret yang menyatakan bahwa semua pembayaran gas Rusia harus dilakukan dalam mata uang rubel. Sebelumnya, Direktur Utama Shell, Ben van Beurden, mengingatkan negara-negara Eropa tidak dapat menggantikan gas alam Rusia, meskipun dilakukan penggantian pemasok dari negara lain. Direktur Utama Shell, Ben van Beurden, hari Jumat 6 Mei mengatakan, pergantian pemasok dari Afrika dan Skandinavia seiring dengan meningkatnya pembelian gas alam cair atau LNG tidak akan dapat menghentikan energi Rusia untuk membantu pasar Eropa. Membawa lebih banyak LNG ke pasar, meningkatkan kapasitas pencairan dan konversi gas, serta meningkatkan pasokan pipa dari Afrika Utara dan Norwegia adalah solusi logis. Tetapi, transfer energi dalam jangka menengah tidak dapat dihindari, kata Beurden. Tidak ada cara untuk mengambil lebih banyak gas melalui pipa dan LNG untuk sepenuhnya menggantikan gas Rusia yang saat ini kami konsumsi, katanya. Rusia saat ini merupakan pemasok gas terbesar di Eropa yang memasok sekitar 40% gas di kawasan itu. Rekan setia, demikian tadi Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.